Vážené dámy, vážení pánové, milí posluchači, vítejte již u čtvrtého dílu našeho nového politického podcastu Konzervy do uší. Hned na úvod bychom vám moc rádi poděkovali za podporu v roce 2024. V roce 2025 budeme v našem projektu pokračovat. Můžete se těšit na spoustu nových témat, aktuálních i spíše nadčasových, zároveň i na hosty a brzy snad kromě audia přibude i video. Podcastem vás budu opět provázet já, Jan Hroudný, předseda Mladých konzervativců a se mnou je tu Petr Sokol, politolog, komentátor a emeritní předseda Mladých konzervativců. Ahoj Petře.
Zdravím i za druhou konzervu.
Nevím, kdy tenhle podcast půjde ven, pravděpodobně někdy během svátků, někdy mezi svátky uvidíme, kdy to stihneme. Každopádně je to poslední podcast v roce 2024 a my jsme si říkali, že bychom ho na úvod zahájili takovou rychlou pětiminutovkou, než půjdeme na dnešní téma a řekneme si, co nás v tom uplynulém roce nejvíce zaujalo. Jestli ti to nevadí, tak já bych to vykopnul.
Budu rád.
Za mě byl rok 2024 hlavně volební rok. Volilo se mnoha zemích světa. Myslím, že podle nějakých údajů až 50% světové populace šlo volit v roce 2024. Měli jsme tu americké volby, měli jsme tu volby v Británii, měli jsme tu dvoje volby v České republice. A za mě, kdybych měl vybrat největší moment roku 2024, který mi jako asi nejvíc utkvěl v paměti, tak je to Donald Trump se zdviženou pěstí s vlající americkou vlajkou, jak křičí fight. Za mě jako jeden ze zlomových momentů právě amerických voleb. Jinak svět je v pohybu, svět je ve varu, situace na Blízkém východě gradovala a řekl bych, že stále graduje, v posledních týdnech hlavně. A to je asi tak za mě, dojmy z tohohle roku. Co za tebe?
Tak já, jak jsem na hlavu ohledně voleb, tak samozřejmě pro mě tohle to byl rok, kdy volili minimálně 2 miliardy lidí. Mm-hmm. Já jak rád sleduju i ty volby v zemích, které nejsou pro běžného pozorovatele evropské a západní politiky úplně běžné, tak samozřejmě se volilo, kromě těch zemí, co jsem jmenoval, také v Indii, volilo se specificky v Pakistánu, volilo se v Jižní Africe. Všude se vlastně ukázalo, že trendem tohohle toho roku bylo, že ti, co jsou u moci, tak většinou buď prohrají, nebo se hodně oslabí. To je určitě, když budeme mluvit o politice, tak narostly ještě konflikty. Letos podle různých statistik, ono samozřejmě tamto měření je vždycky trochu nepřesné, ale v podstatě je ve světě nejvíc konfliktů minimálně od konce studené války, je nejvíc obětí těch konfliktů minimálně od té strašlivé genocidy ve Rwandě. A zdá se, že konflikty se dotýkají největšího počtu zemí na světě dokonce od konce druhé světové války. Takže to jsou takové dva trendy, které by mě zaujaly asi nejvíc. Co se týče politiky, nějaký konkrétní moment, tak pro mě to určitě je ta nová oranžová polo tsunami, to znamená, když ty jsi mluvil o těch amerických volbách, tak já zmíním něco domácího. Tady si myslím, že prostě největším momentem domácí politiky byly krajské a senátní volby a ten jejich výsledek, který přinesl na politickou scénu různé nové hráče. Doplnilo to vlastně ještě ten výsledek evropských voleb, ale to byl pro mě největší moment, když se sečetly krajské volby a zjistili jsme, že třeba ty povodně pomohly mnohem víc opozici, než se čekalo.
No a rok 25 pro nás rozhodně bude taky volební a nemluvím jenom o volbách našich do poslanecké sněmovny, ale volit se bude taky v Německu.
A to v Polsku.
V Polsku, prezident, že? V Polsku.
Polsku prezident.
Popravdě nevím, jak to vypadá teď v průzkumech. Četl jsem, že PiS postaví nějakého spíš jako nezávislého konzervativního historika.
Ano, je to vlastně ředitel takového jako Ústavu paměti národa. Má to zřejmě nějaký podtext proto, jak oni potom budou hrát kampaně. To člověk, který je širší polské veřejnosti spíše neznámý. Je to vlastně takový pokus opakovat ten v fenomén Dudy a porazit vlastně favorita, protože ty průzkumy v tuhle chvíli favorizují kandidáta té levostředové občanské platformy, to znamená, kterým je primátor Varšavy, který už minule s Dudou relativně málo, ale přece prohrál, takže bude to taková odveta nový Duda a starý Třaškovský, což je ten primátor Varšavy. Takže to bude určitě zajímavé, ale pro nás určitě klíčové volby. A já jsem to psal v jednom článku do Reflexu, možná klíčovější než ty naše, z některého úhlu pohledu. Mohou být i německé, protože to, co se stane v Německu, má velký vliv na německou ekonomiku a na ní my jsme, ať chceme nebo nechceme, prostě hodně závislí. Takže samozřejmě pro naše životy jsou důležitější ty české volby, ale pro naši ekonomiku možná ty německé.
No já myslím, že budeme určitě oba dva držet palce panu Mercovi.
To určitě, toho já sleduju dlouho, ještě když než ho v rámci jedné ze svých oblíbených zabíjaček zlikvidovala Angela Merklová. A
teď vyšel i nový životopis mimochodem.
Merc, ještě jsem se na to ani nedíval, jestli tam je něco o Mercovi, ale Merc je na rozdíl od Angely Merklové zastánce jako pravicového ekonomicky liberálního křídla v CDU. Člověk, s kterým si podle mě i čeští liberální konzervativci můžou pak dobře rozumět.
To je mimochodem otázka, co vlastně teda po Merkelové zůstane. Co je ten její odkaz politice? Kromě toho, že se dokázala dlouho udržet u moci a opakovaně vyhrávat.
Tak ona určitě dokázala prostě Němcům mluvit z duše. My si můžeme myslet cokoliv o tom, co se jeví z našeho pohledu jako chyba, ale to, že tak dlouho dokázala vítězit a že byla prostě vždycky oparník před těmi svými soupeři, ukazuje, že ona prostě dokázala držet prst na tepu doby a to, co si velká část Němců myslela, tak to ona prezentovala. Byl to takový posun do středu. Teď je proto její odkaz složité, to, že očividně ta doba se teď posunula někam jinam a i Němci už mají některých věcí dost, zejména těch zelených, jak ukazují teď tam preference, ale na druhou stranu k tomu se určitě ještě v budoucnu v konzervách douších dostaneme, ale ono to taky může skončit koalicí Merce a zelených, takže...
To je pravda.
A nebo Merce a socialistů, ono tam... Pokud se po našich volbách může složitě sestavovat vláda, tak to asi bude možná jednodušší než v Německu, kde to je teď hodně komplikované, ta politika je rozprsklá, přitom nikdo není tak silný, aby stačila nějaká konzolidovaná nebo ideologicky si blízká koalice, takže to bude taky velký příběh.
No já si to budu muset hned po natáčení zapsat, že v příštím roce musíme udělat nějaký speciál k německým volbám. Každopádně ještě k tomu životopisu Merkelové, slyšel jsem, že... Nebo jsem to někde četl. Nečetl jsem ještě tu samotnou knížku, ale údajně si tam moc nepřiznává, že by v politice kdy udělala nějakou chybu. Že je to jako...
Tak to já myslím, že to je jakoby vlastně leitmotiv většiny politických memoárů a myslím, že když si přečte takové náznaky politických memoárů Miloše Zemana, tak uvidíme, že prostě...
A tak to jsou spíš jenom náznaky.
Všude. Málo kdo přizná nějakou velkou chybu v těch memoárech.
Asi. Teď je taky v bestsellerech, myslím, nějaká knížka o Miloši Zemanovi. Jsem byl dneska v knihkupectví, tak mě to překvapilo. No, každopádně, půjdeme už na dnešní téma. Já vím, jak moc se na to těšíš. Dneska naším dnešním tématem budou motoristé sobě, jejich postavení na české politické scéně. Budeme se bavit o tom, co vlastně motoristé jsou, kde se to vzalo. A opět, jak máme ve zvyku, tak doufáme, že i v nějakém širším kontextu. Motoristé. Je to pořád relativně nový zjev na české politické scéně. Mě nedávno zaujala debata Marka Bendy s jejich předsedou, s Macinkou, kde Marek Benda prohlásil, že motoristé jsou Bčko Andreje Babiše a Macinka kontroval, že oni jsou ve skutečnosti Ačko Václava Klauze. Mě by zajímal tvůj pohled a jestli se vůbec tady tyhle dvě věci vylučují dnes.
Dnes se bohužel nevylučují, ale řekl bych, že z toho výroku pana Macinky bych nesouhlasil s tím, že jsou Ačko Václava Klauze. Oni jsou podle mě Ečko Václava Klauze, protože se na to můžeme podívat jako jednak z hlediska vývoje Václava Klauze. My už jsme v minulém či předminulém díle mluvili o raném Václavu Klauzovi, když byl ještě v tom našem čtverci pomyslném liberálně demokratickém.
A tam budoval českou střední třídu.
Ano, a českou pravici polistopadovou a tady ten liberálně konzervativní proud odkazující se na Thatcherovou a další prostě klasiky normální středopravicové konzervativní politiky. A tehdy myslím si, že jeho áčkem byla ODS a je to jako do dneška to je podle mě jeho největší jako výkon, možná větší než v té ekonomické oblasti, je to, že on nastavil systém politických stran a odmítl ty různá hnutí a podivné organizace.
To byl ten jeho střet s Václavem Havlem.
Ano,
vlastně.
Ano. A to byl ten typický tedy Václav Klaus raný, který se velmi liší od toho současného Václava Klause, který už je v jiném čtverci, v tom národoveckém, v tom takovém skoro národně sociálním, ale tvrdícím o sobě, že je pravice. A on, Václav Klaus, měl těch pokusů celou řadu. Po tom, co opustil ODS, tak a to následovalo po tom, co ho neoblíbený Mirek Topolánek dvakrát nechal zvolit prezidentem, tak potom tedy z ODS odešel, já jsem na tom kongresu tehdy ODS byl, on tam třískl dveřmi, vzdal se čestného předsedy a od té doby zkouší on, respektive jeho okolí, zakládat různé politické subjekty. Měli jsme tady Hlavu vzhůru ještě pro pamětníky, vlastně vedeného Bobošíkovou a Borisem Šťastným, ten se vrací jako dobrý holub do každého skoro toho pokusu. Pak jsme měli dokonce rodině založenou Trikoloru jeho synem. Dneska máme jako třetí takový pokus motoristy, kteří se snaží tvářit, zabalit, jakoby, že jsou zatím jako vrcholem tady tohohle toho produktu.
Ono to zatím nikdy moc nedopadlo tady ty.
A ono to nikdy vůbec nedopadlo. Ta Trikolora to byly pomalu jako desítky, desetiny procent, když to pomalu nasčítáte. Trikolora taky se daleko od poslanecké sněmovny. A teď tedy uvidíme, jak se to vyvine z motoristy. Třeba říct, že každý z těch projektů měl podobně ambiciozní start. Ale tyhle ty subjekty se v první řadě liší od toho áčka Václava Klause, kterým je ODS, tak oni nejsou zakládány úplně jako strany. A bylo to teď vidět na tom kongresu jejich, nebo sjezdu, protože ten vypadal tak, že tam na začátku oznámili, že se sešlo těch pár členů, 5, 6, 7, 8, nevím, to trošku připomíná první stranu Tomia Okamury, kde jich bylo asi 9, nebo ty jsi z Brna, tak legendární brněnskou stranu Lira a pana Hamerského, kde jich taky, myslím, bylo asi 8 do 10. A těch se ten sjezd se odehrál vlastně ve skutečnosti předtím, než začal ten veřejný, kde oni si navolili vedení mezi sebou. A tam je vidět prostě, že to vedení té strany se bojí, aby jim to někdo nevzal, ale to je opak toho, co je politická strana. To znamená, je to takový vlastně jakoby spíš blízké dneska těm různým firmám v politice, které máme a hnutím jednoho muže. Tady je otázka, kdo je ten jeden muž, protože vlastně karta, kterou oni mají a kterou je pan Turek, tak ten je jakoby doživotním čestným předsedou.
Což když tak, není členem té
není
strany.
Není členem a většinou čestným předsedou se třeba Václav Klaus stal potom, co tu stranu dlouho vedl, dovedli k velkým volebním úspěchům, dovedli do Strakovky dvakrát, tak pak, když skončil, tak byl čestným předsedou. Tady ještě nezačali a už mají čestného předsedu, tak je to všechno tak nějak naopak a proto to rozhodně není áčko, ale je to, jak jsem říkal, s nadsázkou éčko Václava Klause.
Jenom doplním, mě to zaujalo. Ta strana původně nevznikla jako motoristé, byla to strana nezávislosti České republiky. Vznikla už někdy 2018, založil to František Matějka, tenhle subjekt. To byl poměrně dlouho místopředseda Svobodných. A teď se teda ta strana, myslím, až v roce 2022 se transformovala do téhle podoby. Každopádně vím, že ty chceš mluvit ještě o nějakém širším kontextu, protože on tady je v zahraničí jeden takový precedent motoristické strany. Je to ve Švýcarsku. Co to přesně bylo?
Politologi se vždycky říká, že politické strany vznikají kvůli něčemu, čemu se odborně říká štěpení. To znamená, je nějaký konflikt ve společnosti a ten na obou stranách rodí politické strany. Když vznikly strany zelených, tak se dlouho zdálo, že to je takový jednostranný konflikt a všichni ostatní jsou na druhé straně a vznikají jenom ekologické strany různých odstínů. Zelení jako meloun s červeným vnitřkem a tak dále byly takové pokusy o pravicové ekologické strany. Ale vlastně nikdy se moc nestalo to, až na výjimky, které si tady popíšeme, že by vznikaly v tomhletom konfliktu jako ekologie versus antiekologie, strany antiekologické, když to řeknu v uvozovkách. Ale jsou tady dva příklady. Jeden, tomu se moc věnovat nebudeme, je to francouzská strana, která se dostala do Evropského parlamentu, která se jmenovala Lov, rybolov, tradice, příroda. A byly to vlastně, bylo to jako zorganizované francouzským svazem myslivců, kdybychom to řekli po našem. A bylo to proto, už nám vyzelení z Paříže, přestaňte kecat do toho, jak my si tady chceme brutálně zabíjet zvířata po lesích. To je naše věc, jak my si je tady lovíme, tak nám do toho nekecejte. Jednou se dostali do EP, konec. Pak je tady ještě jako zajímavější příklad, který je trošku paralelou těch našich motoristů, a to je strana Autopartei der Schweiz, to znamená strana automobilistů Švýcarska, která se vlastně opakovaně dokonce dostala do švýcarského parlamentu, ale tam není omezující klauzule, takže oni jakoby úspěch zaznamenali výraznější jednou, když udělali přes 5% a tuším, že 8 mandátů. A byla to strana, která přesně jako zase bojovala proti takovému tomu omezování dopravy. Vlastně tam hodně to bylo podobné jako motoristé sobě, potom co oni nechtěli sbírat podpisy, tak si vzali neexistující stranu nezávislosti ČR, ty naši motoristé, a přejmenovali ji na motoristy sobě. V tom Švýcarsku to normálně bylo založeno jako strana motoristů Švýcarska. Akorát oni potom vlastně k tomu motoristickému programu začali přibírat takové trošku myšlenky populistické nebo protestní pravice, to znamená, už by po těch našich dálnicích, které chceme všude, neměli jezdit ani moc migranti a tak dále a tak dále. Tak se nakonec přejmenovali a přejmenovali se na svobodomyslnou stranu Švýcarska, to znamená, chtěli se začít opičit v úvozovkách po svobodné nebo svobodomyslné straně Rakouska, po těch Die Freiheitlichen, což jsou vlastně zase názvem, to byla inspirace pro České svobodné, což mimochodem je taky tak napůl, vlastně byl jeden z těch projektů Václava Klause, jak potrestat ODS, že už ho neposlouchá. Takže to ale moc už nefungovalo, a když oni vyndali si ty auta z názvu, tak tahle ta první motoristická strana na světě se vlastně postupně rozplynula. Ten jejich zakladatel před pár lety zemřel, ale vlastně posledních pár funkčních období už oni už ani nekandidovali. Oni se prostě vytratili z politiky, když opustili tu čistě auto a orientaci.
Čistě formálně, ale myslím, ta strana jako ještě pořád na papíře existuje. To, co se podle mě možná trošku stalo, je, že ta mainstreamová pravice některé ty jejich myšlenky převzala, dokázala je adaptovat a zapracovat do svých programů, a pak taky přestal být smysl pro to, aby existovali nějací motoristé švýcarští.
Určitě, do určité míry ano. A pak je tam ještě jedna věc. Ono často u těch stran, které zahoří a pak chvíli vypadají jako kometa, pak vyhasnou a zmizí, tak samozřejmě jde o nějakou osobnost. Tak když prostě tam není víc než jedna, tak když potom z nějakého důvodu jako zmizí, tak odejde i celá ta strana. Takže v tom Švýcarsku se stala jedna věc ještě navíc, že vlastně jejich program převzala něco, co je tak jako na pokraji té mainstreamové pravice a protestní pravice, Švýcarská lidová strana SVP, která je vlastně nejsilnější stranou dneska ve Švýcarsku, a hlavně jede to téma té migrace, ale taky bojuje za dálnice, takže tím oni je vlastně vysáli, a je to přesně tak, jak jsi říkal, že je převzala to jako větší strana, já bych řekl, ve Švýcarsku, jestli mainstreamová, oni jsou jako ve vládě, tam švýcarská politika je zvláštní, ale to není dneska předmětem, takže jo, tak jak jsi to říkal, vysáli je ti větší, ti víc mainstreamový, určitě to se dá SVP říct, a díky tomu oni zmizeli.
Takže převezmeš myšlenky a prodáš je jako hezčím, kultivovanějším kabátku prostě.
A hlavně jich jako začneš prodávat, hlavně jich prodáváš víc, ty si to vezmeš do svého politického obchůdku, kde máš toho zboží víc, nemáš tam jenom jako dálnice nemáš tam jenom auta silný a spalovací motory a zlatý řetězy ve zlatých křeslech, jako má pan Turek, ale uděláš to jako jenom jeden artikl vedle dalších.
Když mluvíš o těch dálnicích, tak mi napadá, že vlastně čeští motoristé by teď měli být stoupenci pana ministra Martina Kupky, který v letošním roce otevřel rekordní množství dálnic, je to 110 kilometrů. Takže to je poměrně velký úspěch a zároveň se na příští rok, nebo zároveň se podařilo, myslím, 80 kilometrů zahájit stavby. Ty jsi ale mluvil o tom, že problémem těchto hurá stran nebo hurá hnutí je, že často mají jednu osobnost a ta ve chvíli, kdy zmizí, tak ty strany pozbydou smysl své existence. To mi tady trošku nahráváš k Filipu Turkovi, jak jsme říkali, čestný předseda motoristů, nikoliv ovšem člen. Všichni asi obecně známe ty jeho názory a skandály, kniha Paraziti v nás, imunitní balíčky během covidu, zdvižená pravice, občas jako troška nacistického humoru. Kde se tenhle fenomén vzal? Já si ho jako nějak matně vybavuju, že jsem ho registroval na sociálních sítích ještě v době, kdy se ani tolik nevyjadřoval k politice, ale budoval si nějakou svou značku. Oslovoval už tehdy poměrně hodně lidí a to trvá stále. Na Instagramu myslím 200 tisíc sledujících. Jaký ty máš jako z něho pocity, nebo kdy jsi ho poprvé zaregistroval?
Já si myslím, že pana Turka stvořili dva prvky, které mu umožnili stát se europoslancem a teď dokonce být čestným předsedou to motoristů sobě. Jedna je věc, kterou si ty naznačoval, a to je to, že žijeme v době, kdy způsob těch moderních médií, to znamená YouTube a sociální sítě, přejí v politice lidem, kteří jsou vlastně jako influenceři, kteří vystupují pomocí nějakých tedy pořadů na těchto platformách. V Evropském parlamentu dneska sedí několik takových, asi jako dneska nejvýraznější je ten kyperský šílenec Fidias, který tam vlastně jenom natáčí videa, nic jiného tam nedělá v tom parlamentu a dostal, já nevím, pětinu hlasů na Kypru, protože ho znali lidi, že dělal videa, jak se objímá s různými lidmi po světě, nebo jezdí na černo ve Shinkansenu a různých podobných vlacích po světě. Na to dostal 20%, protože vrcholem bylo, že se mu podařilo ukecat. Jeho příznivci ukecali Elona Muska, aby se s ním objel a to byl vrchol jeho kariéry. A dneska tam dělá zvláštního jako proruského europoslance.
Takže voliči chtějí chléb a hry teda.
Ale chtějí je vidět jakoby na YouTube, ten chléb a hry. A tohle to jakoby Turek určitě je součástí tohoto fenoménu. Pochopil, že tudy vede cesta do politiky a podle mě to už nějakou chvíli potom hrál přesně. Seděli v těch zlatých křeslech s panem Chladem, natáčeli se nebo s panem Jacinkou v tom slavném pořadu, který už byl smazán v té Xaverově televizi, se opíjeli v přímém přenosu a říkali ty věci, které jsou pak druhým fenoménem, který stvořil Turka. A to je vlastně jako takový pochod ke krajní pravici u mladých mužů. To vidíme v celé Evropě, že po těch generacích, kdy byla spojována mladá generace s levicí, zelenými, LGBT tématy a tak podobně, tak to možná ještě do nějaké míry, nebo víc to stále ještě platí pro mladé ženy, ale mladí muži už nějakou chvíli to bylo viditelné, jsou hodně příznivci jako krajní pravice nebo takové jako hodně jednoduché pravice, nacionalismus, proti migrantům. Pak je tam taky takové to téma, jako už máme dost toho feminismu, jako už nechceme, aby nám tady ty ženský poroučili, ale zase chceme být zpátky drsný chlapy. A to je podle mě to, co, když se podíváte potom na ty záznamy ze sálu, když vystupuje někde v nějaké předvolební kampani pan Turek, tak jako typickým tam návštěvníkem je prostě mladý chlapec s třeba ne s vysokoškolským vzděláním, ale třeba ze střední školy nějaké odborné nebo z učiliště, který vidí v Turka prostě svůj vzor jako toho mačomena, který těm feministkám a různým dalším woke lidem jako ukáže a k tomu má krásné auto a tvrdí o sobě, že je velmi bohatý a má bohaté kamarády a zase se budou opakovat, sedí ve zlatých křeslech s panem Chladem a mají zlaté řetězy a působí, že jsou strašně bohatí, že všechny ženy je chtějí a to je podle mě jakoby druhý fenomén, který ho stvořil a to se, takže se spojil YouTube a antifeminismus a hop, a je to Turek.
Když jsi mluvil o těch mladých lidech, mladí motoristé teď plánují zahájit ideologickou válku na českých univerzitách, nevím, jestli jsi to zaznamenal, že si plánují vytvořit nějakou pracovní skupinu, která bude různě kandidovat do akademických senátů a bude se snažit ovládat tyhle instituce a bojovat tam proti té progresivní levici. Oni si do toho podle mě trošku projektují, že žijí ve Spojených státech, kde jako třeba ty univerzity fakt máš prolezlý progresivní levicí a myslí si, že něco podobného máme tady v Praze a Brně, což tak může občas třeba trošku vypadat, že to tak je na nějaké humanitně založené fakultě, ale jsem přesvědčený, že to tak není, takže jsem zvědavý, kde tam ty levičáky budou teda hledat, ale uvidíme.
Můžu se možná taky myslet, že jo, v Rakousku nebo v některých evropských zemích, kde je běžný, že se akademický senáty univerzit volají vlastně na stranickým principu, no. Třeba v Rakousku prostě každá strana má svoji blízkou vlastně sfuzovanou studentskou organizaci a ti kandidují do těch senátů. Mně to připadá jako docela dobrý systém, ale u nás, a já jsem v té době studoval krátce po roce 89, takže vím, že u nás se prostě zvolila cesta, že ty akademické senáty budou nepolitické, je to nějak jako historicky, kvůli tomu, jak komunisté měli základní organizace na všech pracovištích, takže na univerzitách, takže potom se to všude zakázalo na těch univerzitách. Mně by ten rakouský systém nevadil, ale myslím, že tady prostě nemá kořeny a že to bude taková zvláštní mise, která má nějaké jako sympatické prvky, ale myslím si, že vlastně se míjí s realitou. Já si nedělám iluze, že dneska některé ty školy a byly případy v České republice, které ukazují, že některé ty umělecké školy, filozofické fakulty, tam převažují levicové názory mezi studenty a zřejmě mezi učiteli. Ale jak si zase velmi trefně říkal, není to prostě obdoba toho, jak to vypadá ve Spojených státech a je to komplikovanější. Ale je to zase do určité míry prostě způsob politiky, jak je dělá tahle ta Babišova takzvaná pravice, to znamená motorista, to znamená jako jednoduché heslo se vykřikne, jestli to způsob jako nějak souvisí s realitou nebo ne, to je jim jedno.
Právě, já si pamatuju, když jsem ještě relativně nedávno studoval na právnické fakultě v Brně, tak vždycky tématem voleb do akademického senátu, když to jako zjednoduším, tak bylo, já nevím, prodloužení otevírací doby knihovny nebo zařízení nových mikrovlnek na třetí patro nebo prostě takové jako docela praktické nepolitické věci. A na tom se to lámalo, rozhodně ne prostě na nějakém ideologickém tažení.
Každopádně. No, když jsem kandidoval do Senátu na FSVUK kdysi, tak my, jak jsme byli politologové, tak my jsme měli prostě politologická demokratická aliance, se to jmenovalo, a měli jsme spoustu jako politických návrhů, takže už to tady bylo, ale bylo to zapomenuto.
Dobře, tak teď se to teda vytahuje z propadliště dějin zase. Každopádně, lidé v zákulisí a spojení s Robertem Šlachtou. Začnu tím spojením s Robertem Šlachtou, o tom se v poslední době mluví tak, že se drolí, že už to pro motoristy není tak zajímavý spojenec, Šlachtova přísaha. Za mě je asi jako jasné, jak to spojenectví vzniklo, protože Macinka je pokud vím z Břeclavy a Šlachta je teď novopečený senátor právě jako na Břeclavsku.
On je z Pohořelic, pokud se nepletu.
On je, no on se narodil v Boskovicích, teď bydlí v Pohořelicích, kde je zastupitel opozičního, tam sice vyhrál volby, ale všichni
tam znají, tak se s ním nikdo neskamarádil.
Tak jasně, on tam jako tak přišel, najednou kandidoval do komunálu, vyhrál ty volby, ale jinak ti ostatní zastupitelé s tím asi nechtěli mít nic společného s takovýmhle projektem. Takže to je Šlachta. No a teď ti lidé v zákulisí, ty už zmiňoval s Richarda Chlada a jako jeho životní moudra. Já musím přiznat, že vždycky, jako, když na mě vyskočí nějaký titule, který se ho týká, tak jsem docela zděšený. Já jsem tady vybral dva z poslední doby, který ukazují, jaký stělesnění konzervatismu a konzervativní hodnot jsou motoristé, když jako jsou spojení s tímhle člověkem. Ti to přečtu. Chlad si stojí za svým. Děti jsou pro vztah pohroma. Chlap jde na druhou kolej, tvrdí. Kontroverzní Richard Chlad nás pozval domů. Sex 15x do měsíce. Když nedáš ty, dá jiná, říká ženatý miliardář. Takže prostě tady evidentně jako konzervativní, prorodinné hodnoty, ale tak co, tak peníze asi předpokládám nesmrdí. To tak je. Jenom abych to upřesnil, je to teda hlavní sponzor motoristů. Dal do toho nejvíc peněz.
A to je ten styl, který asi imponuje některým voličům. Já mám pochybovala, že jich je třeba 5% voličů, toho, kterým tohleto jako chlapácké mudrování
a buty z krokodýlíků.
Bohatého muže, který ale připomíná pro ty, kteří si to pamatují ještě z 90. let, takové jako karikaturní podnikatele, kteří tehdy vznikali a kteří většinou teda nakonec o všechno přišli. Panu Chladovi se to nestalo a proto dneska sponzoruje motoristy. Ale je to podle mě i tenhle ten moment jednou z překážek toho, aby se panu Macinkovi a jeho straně složitě mohlo povést to, co oni deklarují jako překvapivý volební cíl, a to je porazit ODS, jak oni říkají. Mm. Oni vlastně na tom kongresu jako odkryli dvě zvláštní věci. Oni nechtějí vyhrát volby, oni chtějí jenom porazit ODS. To je první jako zvláštní věc. A samozřejmě je spolu favoritem příštích voleb, takže teoreticky takhle můžou jako hodně krypto říkat, že chtějí je vyhrát, protože spolu by bylo jinak první, ale je to už takové kostrbaté. No a pak je druhá věc, a to je to, proč já prostě motoristům sobě říkám Babišova pravice, protože na tom sjezdu jasně zaznělo, že ta strana vzniká proto, aby tady byl dobrý koaliční partner pro Andreje Babiše. A nezaznělo to od pana Havlíčka, kterým tam byl hlavním opečovávaným hostem, ale zaznělo to od předsedy motoristů pana Macinky. Takže volič musí jasně vidět. Koupíte Macinku s Turkem a Chladem a dostanete Andreje Babiše. Uh-huh. A to si myslím, že jako většina pravicových voličů v téhle zemi nechce, a proto oni se do toho liberálně konzervativního čtverce, jak jsme to v předminulém díle popisovali, budou probourávat hodně těžko. Respektive by ta klasická pravice musela udělat velké chyby, aby se tam probourala tahle ta Babišova pravice.
A je to konzervativní hodnot.
Přesně tak.
Podání Richarda Chlada. Každopádně to je jako vlastně docela hodně takový ambiciózní cíl, protože když si vezmeš, co třeba Babiš udělal se svými minulými koaličními partnery, kde je jim konec, naprosto vysál sociální demokraty. A já vlastně nevím, kde oni berou tu představu a tu iluzi, že nedopadnou stejně.
To je jedna iluze. Navíc někdy se v zákulisí říká, že dokonce tady byly nabídky, aby pan Turek kandidoval za ANO. A to teď se zdá, že už je asi opuštěno z obou stran, ale ten rozdíl, oni jsou spolu v jedné frakci v Evropském parlamentu, v těch proruských patriotech pro Evropu, a ten rozdíl mezi nimi v té rétorice v určité části je naprosto minimální. Možná je to trošku jiný pohled na ekonomiku, který oni říkají, jak jsou superkapitalisté a protrh, ale zároveň chtějí vládnout v koalici se stranou, která je teď největším představitelem české levice. Uh-huh. To znamená s hnutím ANO, takže asi program je prostě za každou cenu se dostat do vlády a splnit pomstichtivý plán Václava Klause. A na druhou stranu, myslím si, že se ten subjekt jako nemůže tou klasickou pravicí podceňovat a musí se proti ní dost důsledně bránit pravé křídlo. Musí se jako bránit jasně pravicovou politikou, protože jinak v politice často dojde k překvapivým tahům a tenhle ten jakoby nepravicový probabišovský subjekt by mohl při nějakých chybách té klasické pravice začít brát jejich hlasy. Takže nelze to podceňovat. Přestože mě tenhle ten subjekt nejvíc jako připomíná to, co dělal Vladimír Mečiar, když si takhle taky na běžícím páse ničil koaliční partnery, tak on pak v jedných volbách vlastně si založil jako aby poškodil zelené, tak si založil mečiaristickou zelenou stranu. Aby poškodil Maďary, tak si založil mečiaristickou maďarskou stranu. A takhle bych mohl pokračovat, pak nějaký sociální demokraty taky svoje. No tak takhle se jakoby zdá, že Andrej Babiš hledá koaliční partnery. Ale neplatí zároveň to, co taky pan Macinka kázal na tom jejich sjezdu, že vlastně česká politika teď vypadá tak, že buď tady bude koalice ANO, stačilo, teda přelakovaní komunisté, Babiš konečná, anebo druhá varianta ANO a motoristé, to znamená Babiš, Turek, Macinka, chlad. Protože ani jedni v tuhletu chvíli, ani jedna ta varianta ta nemá většinu a nezdá se, že by ji mohla mít v příštích volbách. Jako to nebude stačit. Takže to je taky taková pohádka, kterou oni vypráví, že teď prostě, než by vládli komunisti, tak radši volte motoristy a dostanete Andreje Babiše.
Tam je ještě jako docela zajímavá věc, která jim bude bránit, a to je český volební systém. Ty jsi říkal, že oni mají jednu jedinou viditelnou osobnost, Filipa Turka, a ten, i kdyby se vlastně vrátil, což asi teda udělá, vrátí se z Evropského parlamentu.
No, jak jsme si četli Česku, na billboardech, Filip vás v Bruselu nezradí, ale
tak asi tam, ta zrada přijde.
Ono tam dole bylo zřejmě ještě napsáno prvních 6 měsíců nebo něco takového a nebylo to vidět, že jo, špatně jste si přečetli návod, že Filip Turek svoje voliče zradí do roka a do dne.
Tak on se pravděpodobně se vrátí. A mimochodem, co se stane potom? Šlachta určitě nebude chtít jít do Evropského parlamentu, když už teď sedí v Senátu.
To je otázka a já si myslím, že trochu jsme zamluvili to, ten vztah motoristé přísaha, ale je to možná tak, že přísaha skončila tím, že pan Šlachta se stal senátorem,
ano.
Protože vlastně on je jediná jako viditelná postava jejich strany a on něco furt chtěl někam se dostat, když se dostal do Senátu. No dobře. Ale možná mu stačí už ten senátor, on si to očividně užívá. Viděl jsem na videu na sociálních sítích, že si koupil nové auto, kterému Filip Turek poradil.
To bylo ještě, aby teď mohl chytat ty zločince.
Než se rozhádali, nebo než to ochladlo mezi nimi, je si spíš lepší postoj. A já bych jako u tohle člověka si nebyl jistý, že platí to, co říkal včera. Myslím si, že kdyby přišel ten Evropský parlament, to tam je přece jenom jakoby podmínky jsou ještě lepší pro něj. On tam podle svých sociálních sítí taky často teď jezdí za paní Bartušek, tady tahle ta...
Bartůněk, ne, myslím, nebo... Je to Bartušek?
Bartušek. Ano. Je to paní Bartušek. Paní Bartušek. No, je to jenom, jak bojí proti tomu, proti těm woke věcem, tak tady překvapí, že paní, která se jmenuje Ová, ale to může mít nějaký rodinný podtext, to já nechci nějak hodnotit. Nikoho se dotknout samozřejmě, to je každého věc. Ale myslím si, že on může skončit v tom Evropském parlamentu, ale to už vlastně podle mě přísaha už je jako pryč, takže to vlastně není tak důležité.
No ale každopádně, kdyby tam Šlachta nešel, tak tam půjde pan exministr Staněk.
Ano, budeme mít tady v Olomouckém kraji zase europoslance.
A bývalýho sociálního demokrata. Takže tady vidíš, že volíš Turka a dostaneš buď Babiše, nebo přímo sociální demokracii.
Přesně tak, to je ta babišovská pravice. Nevíte, co koupíte, tak když si jdete koupit něco od Agrofertu.
K tomu volebnímu systému. Tady jako založit českou politickou stranu tak, aby uspěla, není vůbec žádná sranda. Přesvědčil se o tom Klaus mladší s Trikolorou. Potřebuješ prostě víc lídrů. Potřebuješ do každého kraje jednoho lídra, který dokáže získat ty hlasy. A to si myslím, že bude největší překážka nakonec pro ně možná. Protože lidi chtějí, nebo jejich voliči budou chtít volit Filipa Turka, ne nějaké neznámé jméno, které tam prostě dosadíš centra.
Zatím se zdá, že oni nechtějí jako nabírat lidi, kteří v těch mnoha klausovských pokusech o babišovskou pravici už se nějak angažovali v Trikoloře, ve Svobodných a tak podobně. Těch tam moc není, ale to vede k tomu potom, že když se podíváte na toho, jak oni na tom svém sjezdu představili jednotlivé reprezentanty v krajích, tak to jsou jako skoro bych řekl odborné politologické veřejnosti neznámí lidé, já jsem se díval na paní, která vede tu organizaci tady v Olomouckém kraji a neznám nikoho, kdo by ji znal, takže to může být určitě problém, navíc on ten volební systém taky zafunguje tak, že když oni překročí 5% a jenom nepříliš výrazně, tak on jim ještě nedá moc mandátu, to se v minulých volbách neukázalo, ale teď pokud někdo bude blízko 5%, tak to tak přece jenom zafunguje, takže nebudou to mít jednoduché a myslím si, že k té jejich vysněné vládě Babiš-Turek je ještě daleko.
Dobře, myslím si, že můžeme uzavřít to dnešní téma. Hlavní message je asi jasná. Koupíš Babišovská Turka, dostaneš pravice. Babiše a motoristé jako Babišovská pravice. Výborně. Pojďme na reading list, nebo jak ty rád říkáš, čtenářský deníček.
Přesně, se konzervativci, tak mluvíme česky.
Mluvíme česky, takže já budu říkat taky čtenářský deníček.
Ne, to jsme liberální konzervativci, dobře, takže si to můžeš říkat i po svém a tak to bude jako důchodce budu rozumět.
Jo, jako chápu, ale bude to asi teda poprvé v životě, co někam přináším já ten liberální prvek, jo, vždycky.
Všechno je v životě poprvé,
máš pravdu. Tentokrát nebude čtenářský deníček k dnešnímu tématu, protože ono toho popravdě tak moc k načtení o motoristech není. Takže jsme se rozhodli, že si uděláme takové shrnutí a doporučení na četbu, ať už na vánoční svátky nebo prostě na začátek příštího roku. Z toho zajímavého, na co se teď chystáme, nebo třeba z toho, co už jsme za rok 24 přečetli. Já vždycky přečtu nejvíc knížek právě o vánočních svátcích. Už jsem to měl nějak naplánované, hodil mi do toho trošku vidle František Mikš, který mě poprosil, abych do kontextu zpracoval recenzi na nový životopis Vladimíra Putina, který teď vyšel česky v nakladatelství Jota. Takže já mám plán docela jasný, budu číst o Putinovi a o tom, jak se tedy jako ten grázlík z Petrohradu stal jako velkým grázlem. Zatím to vypadá poměrně zajímavě, jako docela
bohaté. Ještě v období malého grázla, jo?
Ještě jsem v období, no už jako takový vyrůstající grázl na právnické fakultě v Petrohradě, ale jo, jako je to zajímavý. On Putin jako rozhodně nebyl žádný vzorný školák, nevím, jestli jsi o tom někdy slyšel, ale jemu tam jako jednou pomalu hrozilo i to, že ho pošlou do nějaké takové jako polepšovny, jo, nebo speciální školy, což asi teda v Sovětském svazu nebylo, no to asi ani teď není nic moc, ale v Sovětském svazu to asi jako muselo stát za to, jo, ale celkově jako hezky, minimálně hezky popsaný ty podmínky v Petrohradu v té době, kdy on tam vyrůstal. Takže za mě plán jasný, z toho, co jsem přečetl v roce 24, tak já si teda s ostudou přiznám, že až v tomto roce jsem se dostal k tomu, abych si nějak víc načetl knížky od Henryho Kissingera. Četl jsem to, jak se to jmenuje, anglicky je to leadership, česky myslím umění politické strategie. Tuším, jo, myslím, že umění politické strategie, medailonky jednotlivých politiků z 20. století, byla tam Thatcherová, byl tam třeba Richard Nixon, nejvíc mě teda ale zaujal jako medailonek Konrada Adenauera a to vyprávění o tom, jak založil to CDU a spojil ho s CSU a vlastně se mu podařilo obnovit to západní Německo po válce. Tak, a ty tvoje doporučení.
A já budu mít doporučení, které bude konzervativní, takže to nebude ani nová kniha a bude to vánoční téma. A já myslím, že na Vánoce bychom tady v Evropě měli myslet na jednu věc a to je otázka toho, že Vánoce jsou, ač na to někdy u nás se zapomíná, v první řadě křesťanským svátkem. A až půjdete na Štědrý den na půlnoční mši, ať už tam chodíte každou neděli do kostela, nebo tam chodíte jenom třeba na ty Vánoce, tak je třeba si podle mě vzpomenout na to, že jsou na světě křesťané, kteří se v takových okamžicích také sejdou ve svých chrámech, ale nebudou se vůbec cítit bezpečně, protože křesťanství je možná náboženstvím, které je nejvíce po světě utlačované. Určitě. A je to vlastně i aktuální téma, protože úplně zapomenutí křesťané v Ježíškově zemi, bychom mohli říct v tom předvánočním čase, trpí takovými událostmi, které teď vrcholí v Sýrii, v Libanonu, v Iráku, v dalších částech Blízkého východu. A já bych proto doporučil čtenářům, aby našli někde v knihovně knížku France Werfla, pražského židovského spisovatele 40 dnů, který je o arménské genocidě, a aby si ji přečetl taky proto, že bychom měli v Evropě na ty naše křesťany z jiných částí světa na Vánoce hodně myslet a vidět, že zatímco muslimové stačí namalovat někde karikaturu Mohameda, oni vyjdou do ulic po celém světě, tak o to, že se po světě říká se, že snad v Nigérii každé 2 hodiny zabije křesťan, tak nás to tady v Evropě nechává úplně chladné. Takže proto přečtěte si 40 dnů a třeba na to pak budete myslet častěji.
To si myslím, že je hodně silná zpráva na závěr. Každopádně, pokud tento podcast vyjde ještě před Vánoci, tak přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků. Pokud ne, tak doufáme, že jste si je užili samozřejmě a přejeme vám i hodně štěstí do nového roku.
I za mě. Pěkné Vánoce a všechno dobré v roce 2025 a ať ten rok je konzervativnější než ten předcházející.
A poslouchejte konzervy do uší.